O Hospital Universitario Lucus Augusti acaba de poñer en marcha un proxecto pioneiro no ámbito sanitario e educativo, a creación da primeira neuroescola de Galicia e a segunda de España, unha iniciativa innovadora destinada a ofrecer apoio especializado a pacientes pediátricos con epilepsia. A neuroescola busca mellorar a aprendizaxe, o desenvolvemento cognitivo e o benestar emocional dos nenos e nenas con epilepsia, reforzando tamén o acompañamento ás súas familias e a coordinación entre profesionais de distintos ámbitos. Robustiano Pego é o xefe de Neuroloxía Noula.
Evidentemente la epilepsia tiene un impacto en la salud del paciente, pero también en su calidad de vida, a nivel social, a nivel familiar, a nivel laboral y a nivel educativo. Nosotros cuando vemos a estos pacientes, a los pacientes con epilepsia, cuando los recibimos de pediatría, sobre todo a los pacientes con encefalopatías epilépticas y de neurodesarrollo, nos damos cuenta que desde que nacen se afrontan grandes retos, grandes desafíos.
A doutora Esther Vázquez, xefa de pediatría, explicounos como se organizará a atención aos nenos que participen nesta neuroescola.
Dos sesiones, cada una de dos horas, de tal manera que se les ofrece un apoio unas 4 horas a la semana. Habitualmente son grupos de 2 pacientes.
¿Hay límite de edad para venir?
Estamos hablando entre los 6 y los 18 años.
Este mércores a nova neuroescola foi visitada polo conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.
Realmente é un proxecto, unha iniciativa que quere combinar o que é a sanidade, a asistencia sanitaria con a educación, ¿no? Dentro dun modelo dirixido a unha atención personalizada a estos nenos e nenas que ten unha patoloxía tan complexa como son estas epilepsias resistentes, ¿no? a todos os fármacos, ¿no? Isto ten moitas implicaciones, ¿no? Este tipo de epilepsias deteriora a calidade de vida dos nenos, limita o seu rendimento académico, ¿no? E tamén limita a súa integración social, ¿no? De maneira que facer unha intervención precoz como esta de neuroescola, ¿no? Vai poder realmente detectar precozmente este tipo de alteraciones, tanto sociais, no tenemos, ¿no? como cognitivas, ¿no? E, por tanto, intervenir en un momento en que é importante esa intervención, ¿no? Porque cuanto máis antes faga, mellor vai ser o resultado e o pronóstico dos nenos e nenas.
E que estudos recentes sinalan que máis do 50% das persoas con epilepsia seguen sufrindo estigma social. E, ademais, unha parte importante dos nenos afectados presentan dificultades de aprendizaxe, atención e comportamento derivadas da súa enfermidade.